Sa Lumang Tipan, walang nakasulat na impormasyon tungkol sa pagkataon ni Propeta Obadiah. Ni hindi man nga lang kilala ang kanyang pangalan. Ang kanyang sulat ang siyang pinakabaikling aklat sa Lumang Tipan, subalit sa kabila ng kaikliang ito, matutunghayan natin ang mga mayayamang mga katotohanan na maghahatid sa atin ng pagkakaunawa ng kahatulan ng Diyos. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ikaw ay namamangha sa mga kislap ng bituin, liwanag ng araw, saan nang gagaling? Ibong umaawit, nagsasayaw sa hangin. Kay gandang pagmasdan, halaman at bulaklakin. Ngunit siya'y higit pa rin sa mga kislap ng bituin. Liwanag niya'y namasdan higit sa kaninuman. Puso'y umaawit nang papuring walang hanggan. Sa aking Panginoon magpakailanman, kailanman. Pagkat siya, tunay siya ang may likha ng lahat. Ang Panginoong Jesus, siya ang may hawak ng buong mundo. Kapangyarihan niya'y sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na kusang magwawakas. Ngunit kung mananalig, ikaw ay maliligtas. Dahil siya ang buhay, ang katotohanan. Siya ang Panginoon magpakailanman, kailanman. May hawak ng buong mundo. Kapangyarihan niya'y sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na Panginoon. Pagkat siya, tunay siya ang may likha ng lahat. Ang Panginoong Jesus, siya ang may hawak ng buong mundo. Sa habang panahon, si Jesus ang tunay, si Jesus ang tunay, si Jesus ang tunay na
Kamusta po kayo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan? Sana ay lahat kayo'y nasa mabuti at maayos na kalagayan. Tayo ay magpasalamat muli sa ating Panginoon sa kalakasan na Kanyang ibinigay sa atin sa araw-araw. At sa sandaling ito ay muli tayong binigyan ng pagkakataon upang ang Kanyang mapagpalang salita ay ating mapagbulay-bulayan. Ako po muli si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mapagpala ng salita ng Panginoon. Sa nakaraang pag-aaral ay atin pong napag-aralan ang ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Mga kaibigan, sa unang bahagi ng liham ni Apostol Pedro, ang pagkakakilanlan sa kanyang sulat ay ang salitang kaalaman. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 18th talata, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalawalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Sa bahagi ng talata na nabasa natin, ang mga pahayag na, "Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo." Mga kaibigan, ang tunay na kaalaman ay hindi ang pagkabisado ng mga doktrina o mga ritual na tulad ng inaakala ng iba. Ang kaalaman ay ang pagkakilala kay Jesucristo ayon sa mga pahayag na naisulat sa banal na kasulatan. Ang lihim ng buhay at buhay pananampalataya ay ipinapahayag sa 17th kabanata ng sulat ni Juan sa 3 talata. Ganito po ang sinasabi, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, na si Jesucristo na iyong sinugo." Pansinin po natin kung paano ginamit ni Apostol Pedro ang pangalan ni Jesucristo. Kaniyang ipinahayag sa bahagi ng talata na sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Tunay na naging napakahalaga ni Jesucristo para sa isang mangingisda na tulad ni Apostol Pedro. Ipinahayag ng isang manunulat ang tungkol kay Apostol Pedro at kaniyang sinabi na sinunod niya si Jesucristo bilang Panginoon. Siya ay kaniyang inibig bilang isang tagapagligtas at binigyan niya siya ng papuri bilang dakilang anak ng Diyos. At winakasan niya ang kaniyang liham sa pamamagitan ng mga katagang sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Mga kaibigan, marami tayong natutuhang mga praktikal na bagay at mga mangyayari sa panghinaharap. Ngayon naman po ay pagbulay-bulayan natin ang panibagong aklat na isinulat ni Propeta Obadiah. Ang pangalang Obadiah ay nangangahulugan sa wikang Hebreyo na lingkod ng Diyos. Si Obadiah ay isa sa 4 na mga propeta na hindi natin makikilala kung hindi dahil sa kanilang mga aklat. Ang 4 na hindi kilalang mga propeta ay sina Habakuk, si Ageo, si Malakias at si Obadiah. Para sa akin, ang 4 na magigiting na propetang ito ay nababalutan ng madilim na balabal, kung saan ang kanilang pagkatao ay hindi madaling malaman. Marahil si Obadiah ay maihahambing ko sa isang manunulat na hindi naglalagay ng kanyang akda sa bawat aklat na kanyang natatapos. Ang kanyang katauhan at ang kanyang kalikasan ay lingid sa ating kaalaman, samantalang ang diwa ng kanyang pahayag ay naglalaman ng mga mensaheng may kinalaman sa kanyang paligid, ngunit nagtatago ng kanyang sarili. Sino nga ba si Obadiah? Si Obadiah ay isa sa mga propetang hindi gaanong tanyag. Ang kanyang pangalan ay karaniwang pangalan sa bansang Israel at ito nga ay nangangahulugan ng lingkod ng Diyos. Ang lugar ng Edom ang siyang susi ng pagkakaunawa ng kanyang aklat. Makatutulong ang aklat ng Henesis sa pagkakaunawa ng lugar na ito sa ating pag-aaral. Mababasa natin sa aklat na ito ang talaan ng mga lipi ni Iso na sinasabi sa 36 na kabanata ng Henesis. Unang talata, ganito po ang sinasabi. Ito ang lahi ni Iso na siya ring Edom. Gayon din naman, mababasa rin natin sa 8 at 9 na talata na nasabing kabanata ang ganitong pahayag. Kaya't nanirahan si Iso na ama ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Si Iso ay si Edom. Ito ang lahi ni Iso na ama ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Ito ang uri ng talaan na sa atin ay ipinagkaloob sa mga talatang ito. Ang pahayag patungkol kay Iso ay makatlong ulit na nabanggit upang bigyan diin na si Edom ay si Iso at si Iso ay si Edom. Ang mga Edomita kung gayon ay iyong mga tao na nagmula sa lahi ni Iso, kung paanong ang mga Israelita ay nagmula kay Jacob. Ngayon, kung babalikan natin ang kwento ni Iso, matutunghayan natin na ang kanyang buhay ay may malaking kaugnayan sa buhay ng kanyang kapatid na si Jacob. Ang pangyayari ay nagsimula sa sinapupunan pa lamang ni Rebecca na kanilang ina. Simulat sa pool, ang dalawang magkapatid na ito ay lagi nang may pagtatalo at pagkakaiba. Ang katangian ni Iso ay mas higit na palaban at ang kanyang hilig ay pangangaso. Samantalang si Jacob ay taong bahay lamang na mas higit na natuto sa pagluluto dahil marahil sa kanyang ina. Gayunmay, si Jacob ay may pagpapahalaga sa espiritual, hindi tulad ni Iso na magagawang ipagpalit ang karapatan ng pagkapanganay, mapagbigyan lamang ng kahit panandalian ang kagustuhan ng kanyang laman. Sapagkat hindi sariling kapurihan ang kanyang hinahanap, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Pinatunayan niya sa kanyang sarili na siya nga ay lingkod ng Panginoon. At bilang lingkod, hindi siya nangahas na magtaas ng kanyang sarili. Hindi niya ipinahayag kung saang lipi siya nagmula o anumang gawain, karanasan at pagmamay-ari ang mayroon siya. Hindi niya itinulak ang kanyang sarili sa harapan ng madla upang makita at maparangalan, kundi itinaas niya ang watawat ng kapurihan at katotohanan ng Panginoon. Ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa na siya ay isang lingkod at hindi nagngingimi sa kalagayang ito. Si Obadiah nga ay isang propeta na nagsulat ng isa sa mga natatanging propesiya sa Lumang Tipan. May isang dalubhasa na nagsabi, "Sa aking palagay ay niloob ng Diyos na ang tanging pangalan ni Obadiah at ang kanyang propesiya ang siyang maitala sa Lumang Tipan." Ang Obadiah ay isang munting aklat at hindi ko ito maipagkakaila, ngunit ito naman ay maihahambing ko sa isang bomba atomika na taglay ng Lumang Tipan dito sa banal na kasulatan. Ang kanyang munting anyo at mensahe ay tunay na hindi kapagurang basahin. Subalit kung bukas ang ating puso at isipan sa katotohanan ng Diyos, masasabi nating ang mensahe ni Obadiah ay naglalaman ng mahalagang mensahe. Sang-ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang pinakamahirap na bahagi ng Obadiah ay may kinalaman sa kanyang kalagayan sa kasaysayan ng bansang Israel. Maraming mga dalubhasa ang nalilito kung saan marapat ilagay ang munting aklat na ito sa kasaysayan. May iba na nagbibigay suri na ang aklat ay nagawa sa panahong 887 taon bago si Kristo, na ito ay kaugnay sa panahon ni Haring Jeroboam ang nagahari sa Israel kasabay ang berdugong hari na si Atalayas. Ito ay ating mababasa sa 8 kabanata ng 2 hari, talatang 16 hanggang 26. Ang sabi sa mga talata, "Nang 5 taon ni Horam na anak ni Ahad na hari ng Israel noong si Jehoshaphat ay hari ng Huda, si Jeroham na anak ni Jehoshaphat na hari ng Huda ay nagpasimulang maghari. Siya ay 32 taong gulang nang siya ay maging hari at siya ay 8 taong naghari sa Jerusalem. Siya ay lumakad sa landas ng mga hari ng Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, sapagkat ang anak ni Ahab ay kanyang asawa. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Gayunmay, ayaw wasakin ng Panginoon ang Huda, alang-alang kay David na kanyang lingkod. Yamang kanyang ipinangako na magbibigay siya ng isang ilawan sa kanya at sa kanyang mga anak magpakailanman." Sa kanyang mga araw ay naghimagsik ang Edom sa ilalim ng pamamahala ng Huda at naglagay sila ng kanilang hari. Pagkatapos ay dumaan si Horam sa Seir kasama ang lahat niyang mga karwahe. Siya ay bumangon ng gabi at pinatay niya ang kanyang mga pinuno at mga Edomita na nakapalibot sa kanya. Ngunit ang kanyang mga tauhan ay tumakas sa kanilang mga tolda. Sa gayoy naghimagsik ang Edom laban sa pamumuno ng Huda. Hanggang sa araw na ito, ang Libna ay naghimagsik din ng panahong ding iyon. Ang iba pa sa mga gawa mo, Horam, ang lahat niyang ginawa, di ba nasusulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Huda? At si Horam ay natulog na kasama ng kanyang mga pinuno at inilibing na kasama nila sa lungsod ni David. Si Ahasayas na kanyang anak ay nagharing kapalit niya nang 12 taon ni Horam na anak ni Ahab na hari ng Israel. Nagsimulang maghari si Ahasayas na anak ni Jehoram na hari sa Huda. Si Ahasayas ay 22 taong gulang nang siya ay magsimulang maghari. At siya ay naghari sa loob ng 1 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Atalia na apo ni Omri na hari ng Israel. Ngunit may isang dalubhasa ang nagsabi na ang panahon ng pagkasulat ay marapat na sa panahon ni Jehoshaphat, ang nagahari na atin namang matatagpuan sa 2 Kronika, Kabanatang 17, Talatang 7. Ganito po ang sinasabi, nang 3 taon ng kanyang paghahari ay kanyang sinugo ang kanyang mga pinuno, sina Benhail, Obadayas, Sakarayas, Natanael, at Mikaya upang magturo sa mga bayan ng Huda. Bagamat ang pangalang Obadayas ay matatagpuan sa mga talatang ito, gayunmay ang pangalang Obadayas ay karaniwang pangalan na ng mga panahong iyon. Sa madaling salita, ang Obadayas na tinutukoy sa aklat ng Kronika ay hindi ang Obadayas na sumulat ng propesiya na ito. Ngunit mayroong kaisipan ang isa pang dalubhasang mag-aaral na nagsasabing si Obadayas ay maaring kasabay ni Propeta Jeremias. Sangayon sa kanyang pag-aaral, ang maaring panahon ng pagkasulat ng aklat ay maibabalik natin sa 587 taon bago si Kristo. Ngunit ang malaking katanungan na ito ay maaring mabigyang tanglaw ng 11 talata dito sa aklat ng Obadayas na ganito po ang sinasabi. Nang araw na ikaw ay tumayo sa malayo, nang araw na dalhin ng mga dayuhan ang kanyang kayamanan, at pumasok ang mga dayuhan sa kanyang mga pintuan at pinagbaluntunan ang Jerusalem, ikaw ay naging gaya ng isa sa kanila. Kaya kahit na ang aklat na ito ay nasulat bilang propesiya bago maganap ang pangyayaring ito o isa na lamang na tala sa kasaysayan sa kung ano ang nangyari, ang karaniwang kapaliwanagan pa rin para rito ay tanggapin ang aklat bilang kasaysayan kaysa isang propesiya. Bunga nito, ang panahong angkop para sa propesiya ni Obadayas ay sa taong 587 taon bago si Kristo. Ang panahong ito ay yaong kaganapan kung saan ang pang-aalipin ng Babilonya ay naganap na. Sa panahon ang ministeryo ni Jeremias ay nasa bansang Israel. Sangayon sa pahayag, ang munting bayan ng Edom ang siyang paksa ng munting propesiya. Ang talatang 6 ang siyang susi sa bagay na ito na nagsasabi o paanong si Esau ay nilooban, hinanap ang kanyang mga kayamanan. Muli ang sulat ni Obadayas ay isang pinakamaikling aklat dito sa Lumang Tipan. 21 talata lamang ang ating makikita at may ilang mga nagsasabi na ang aklat na ito ay hindi kapaki-pakinabang kung babasahin sapagkat wala naman itong naibibigay na mensahe para sa atin. Ang sabi pa nga ng iba, mas makabubuti raw kung ang aklat ng Obadayas ay alasin na sa banal na kasulatan. Subalit, ang kaiklian ng pahayag ay hindi nagdidikta ng kahalagahan nito sapagkat tulad ng ibang mga propeta, ang mensahe ay katatagpuan rin ng mahalaga, nauukol, kapaki-pakinabang at magandang aral at pahayag. Sasabihin ko sa iyo, ang mensahe ni Obadayas ay may napapanahong mensahe para sa ating makabagong panahon. Sa totoo lang, ito pa nga ay mayroong maituturong karunungan para sa ating pamumuhay. Kaibigan, wala sa mga tinatawag na pumapangalawang pangkat ng mga propeta ang maituturing na patay na bulkan. kung ang bawat isa sa kanila ay mayroong natatanging gawain. Wala rin silang nanlalamig na amo dahilan sa kawalan ng pahayag at ministeryo, kundi ay ang nag-aalab na mensahe at gawain na para sa dakilang Diyos. Ang propesiya ni Obadiah ay mayroong malaking mensahe para sa kaharian ng Edom. Ang diwa ng pahayag ay naglalaman ng kahatulan dahilan sa kasalanan ng Edom sa harapan ng Panginoon. Oo nga't mumunting aklat, subalit nagtataglay ng pahayag na nagpabagsak ng isang kaharian. Kaibigan, si Kristo mismo ang nagsabi sa 5 kabanata ng Mateo talatang 18 ng ganito, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Mula sa katotohanang ito ay sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat, unang kabanata talatang 24 at 25 ang ganito, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipangangaral sa inyo. Kaibigan, ang bawat mensahe ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan ay nagtataglay ng kanyang katangian. Ang salita ng Panginoon ay tiyak na may kaganapan sang-ayon sa tamang panahon ng paggawa nito. Bagamat ang aklat ni Obadiah ay naglalaman ng mumunting mga pahayag sa buong banal na kasulatan, gayunmay hindi mawawala ng kabuluhan ang mga tuldok na ginagamit sa pagkakasulat nito sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Kaibigan, ang tinig ng Panginoon sa panahong ito ay ang banal na kasulatan. Ito ang kapahayagan ng kanyang kalooban sa bawat isa. Dito natin matutunghayan ang kanyang matiyagang panawagan. Sapagkat magpahanggang ngayon, ang kamay ng Diyos ay nakaunat sa bawat taong wala pang relasyon sa kanyang kaligtasan. Magpahanggang ngayon, ang tinig ng panawagan ng pagsisisi ay patuloy na ipinapahayag sa pamamagitan ng mabuting balita. Nais ipabatid ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan, sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang malampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tayo ay makasalanan at lahat tayo ay nasa ilalim ng kahatulan. Subalit, dahil kay Kristo, mayroon tayong pag-asa na makapisan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 6 ay ganito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung tayo ay tunay na naghahanap sa Panginoon, hanapin natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Makinig tayo sa mensahe ng Diyos, sapagkat ang kanyang salita ang ating buhay. Walang ibang makapagbibigay sa atin ng kapahingahan kundi ang Panginoong Hesus na nagsasabi sa 11 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo, talatang 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Tayo po ay manalangin. Salamat muli, mapagpalang Diyos, sa mayamang mong salita. Ito po ay nagbigay na naman sa amin ng kalakasan upang maging matagumpay sa aming paglakad na may pananampalataya sa iyo. Gamitin mo kami upang ang aming buhay ay maging pagpapala sa bawat nilalang na aming makakasalimuha sa araw na ito. Nawa ang aming buhay ay maging buhay na patotoo upang makita ang kaluwalhatian ni Jesus sa aming mga kilos, sa aming mga salita at pakitungo sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa bawat tukso o pagsubok man na darating sa aming buhay. Ikaw ang gumabay sa amin upang ang aming landas ay maging tuwid at ang aming mithiin ay magtagumpay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang puro na ko, ang walang